Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycandadır, Bakıdadır və Bakıda səfərində Erdoğan bildirib ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz sazişi Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri zamanı imzalanacaq. Əslində tərəflər bununla bağlı hər şeyi həll ediblər, sadəcə imzalanmanı Əliyevin Türkiyə səfərinə saxlayıblar. Sitatı oxuyuram sizə. Bu arada təbii qazla bağlı danışıqlar bitirilmə nöqtəsinə gətirilib, amma istəyirik ki, bunun imzalanmasını cənab Prezident İlham Əliyevin Türkiyə səfərinin çərçivəsində deməli reallaşdıraq. Erdoğanın bu səfəri sadəcə qaz razılaşması imzalamaq idi mi və Türkiyənin artan nüfuzu nə vəd edirdi Al-Qarabağ münaqişəsi üçün qarşıdakı dəqiqələrdə biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Telefon xəttində hələlik politoloq Xaləddin İbrahimlidir. Xaləddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən istəyərdim siz Erdoğanın Bakı səfərinin əhəmiyyətini şərh eləyəsiniz.
Bu indi çox tərəfli bir proseslər gedir bölgədə. Dal-Qarabağ məsələsi, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması, bu tərəfdən İranın nüvə proqramı məsələsi. Belə bir prosesdə, belə bir şəraitdə heç şübhəsiz qeyd elədiyiniz kimi doğrudan da Türkiyənin bölgədə nüfuzu artır və belə bir şəraitdə Erdoğanın Azərbaycana gəlməsi əlbəttə ki, dəyərli bir hadisədir özlüyündə. Hesab edirəm ki, bu təkcə qaz məsələsi deyil. Heç şübhəsiz qaz sahəsində razılaşmaya da ehtiyac yaranmışdı. Çoxdan həllini gözləyirdi bu məsələ Azərbaycan-Türkiyə arasında. Amma bunun yanında nə bilirsiniz ki, Qafqaz, Cənub Qafqaz bölgəsində bir barışın, sülhün, əminamanlığın bərqərar olması istiqamətində Türkiyə çox şaxəli siyasət yürüdür. İstər Rusiya ilə, istər İranla, istərsə də Qərb dövlətləri ilə bu məsələdə intensiv danışıqlar aparır. Bu təkcə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə bağlı məsələ deyil. Türkiyə açıq qeyd edir ki, Qafqazda, Cənub Qafqazda maraqlar var. Bu maraqlardan vaz keçmək niyyətində də deyil. Əslində bu belə də olmalıdır. O baxımdan Türkiyə deməli bu proseslərin Cənub Qafqazdakı bu münaqişələrin tənzimlənməsində heç şübhəsiz öz rolunu oynaya bilər. İndi bu bizə bəlli olan məsələlərdir ki, Türkiyə tutaq ki, rəsmi məqamları, hansı açıqlamaları verir, nə deyir, amma özlərinin, Türkiyə siyasətçilərinin özlərinin də qeyd elədiyi kimi bir sıra məsələlər var ki, onlar nətər ki, ATƏT-in apardığı danışıqlar onun belə deyək də görünməyən hissəsi həddən artıq çoxdur görünən hissəsindən. Eləcə də Türkiyənin bu proseslərdə iştirakının görünməyən hissəsi də çoxdur. Nə zaman ki bir saziş reallaşacaq, onda aydın məsələdir ki, Türkiyənin orada qatqısının nə dərəcədə çox olduğunu və yaxud az olduğunu biz onda hiss edəcəyik. Amma mən elə gəlir ki, Türkiyə əhəmiyyətli dərəcədə bu proseslərdə Cənub Qafqazdakı stabillik məsələsində əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. Nə belə ola bilsin ki, hətta İranı da bir qədər Türkiyə bu məsələlərdə pozitiv rol oynamağa məcbur eləsin.
Yer gəlmişkən, İranla Türkiyə arasında uranı zənginləşdirmək barədə saziş imzalanıb. Türkiyə, İran indiyə qədər bu təkliflərə İndiyə qədər olmuşdu belə təkliflər, amma İran yox demişdi. Bəli. Amma Türkiyə ilə razılaşma əldə olunub və artıq 3,5%-lik uranı zənginləşdirmək üçün xaricə göndərməyə, İran əvəzində isə nüvə yanacağı almağa razılaşıb və bu göndərilən ölkə də Türkiyə olacaq.
Bəli.
Bu hadisə Türkiyə üçün nə deməkdir?
Bunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfləri odur ki, Türkiyənin bölgədə nüfuzu bir qədər də artır. Dünyada bilirsiniz ki, nüvə dövlətləri hardasa da daha çox həlledici, daha çox təsirli sözə malikdir. Türkiyədə bu və ya digər tərəcədə nüvə dövlətinə çevrilir. Maraqlı burasıdır. O baxımdan əlbəttə ki, Türkiyə müəyyən asıllıq yaradır. Özündən böyük dövlətlərin, bölgə dövlətlərinin müəyyən beynəlxalq situasiyaların asıllığını yaradır. Bu, müsbət bir hadisədir. Mənfi tərəfləri də heç şübhəsiz yox deyil. Sabah tutaq ki, heç kim proqnoz verə bilməz ki, bu nüvə ilə bağlı tendensiyalar hansı məcraya yönələcək? Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, eləcə də digər nüvə dövlətləri bu nüvəsiz dövlət uğrunda mübarizə aparırlar. Belə olan halda dinç məqsədlə də olsa İranın buna nail olmaq istəkləri və oranın Türkiyədə zənginləşdirilməsi Türkiyənin özünə də müəyyən problem yarada bilər və Türkiyədə təzyiqlər ola bilər ki, bu uranın zənginləşdirilməsi İrandan gəldi Türkiyəyə, Türkiyədən İrana qayıtmasın. Bu yöndə əlbəttə ki, ola bilsin ki, təzyiqlər olsun. Məsələ tutaq ki, İsrail çox narahatdır. İranın uranın zənginləşdirilmək üçün İrandan çıxmasına sevinir, amma bu birisi tərəfdən də Türkiyədən onun qayıtmasına maksimum dərəcədə müqavimət göstərəcək. Ola bilsin ki, sabah tutaq ki, buna Amerika Birləşmiş Ştatları da qoşuldu, Avropa dövlətləri. Yəni, bütün hallarda risk elementləri bu nüvə məsələsi birisi sıradan məsələ deyil. Burada hər zaman risk elementləri çoxdur. O baxır, indi Türkiyə bu prosesləri nə cür tənzimləyəcək, nə cür idarə eləyəcək, təzyiqlər olacaq mı, təzyiqlər olan təqdirdə Türkiyənin hansı konturları var. Amma hələ ki, görünən budur ki, Türkiyəyə qərbdən ciddi inkişə dövrdə istər bu Avropa Birliyinə daxil olmamaq, istər genosid məsələsi, istər bu PKK məsələsi və s. və ilə onlara dəstək verilməsi. Bunların hamısı qərbdən gələn təzyiqlərdir. Bunun müqabilində İran və Türkiyə arasında bir etibarlıq zəncirinin yaranması indiki şəraitdə heç şübhəsiz Türkiyənin xeyrinədir. İran da burada krizisdən çıxır. Heç kim deyə bilməz ki, sabah İsrail İranı vura bilərdi, yoxsa vura bilməzdi. Artıq Rusiyada bildiyiniz kimi Medvedev demiş ki, bu İranın son şansıdır. Çin də aktiv müdafiə eləmirdi son dönəmlər. Belə bir şəraitdə əlbəttə ki, İran da müəyyənməndə krizdən çıxır. Türkiyənin yardımı ilə, dəstəyi ilə bir növ xilas olur. Və Türkiyədə bu istiqamətdə müəyyən avantajlar əldə edir. Amma bütün hallarda qeyd elədiyim kimi, bu nüvə məsələsindən bağlı risklər çoxdur. Hələ o gözlənilməyən bir hadisə idi. Yer gəlmişən deyim ki, bu saat bunu analitiklər düşünürlər, dünən sırağa gümməli, belə bir versiya da yox idi ortalıqda ki, bu Türkiyəyə iadə oluna bilər zənginləşdirilmək üçün. Ona görə bu istisdə hələ ağla gələn analizlər də ola bilsin ki, bunun istər o texnoloji tərəfləridir, istər perspektivdə doğuracaq pozitiv-negativ cəhətlərdir. Əlbəttə ki, bu ciddi təhlil olunmalıdır.
Təşəkkür edirəm Xaləddin bəy. Xaləddin İbrahimli idi bu politolog. Telefon xəttində başqa bir şərhçimiz olmalıdır. Həsən Oktay bizə Türkiyədən qoşulur. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin nümayəndəsi. Həsən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hayırlı gündə, hayırlı axşamlar.
Həsən bəy, bu mövzunu davam elətdirək elə Türkiyə ilə İran arasında anlaşma ilə bağlı. Nə cür şərh olunur bu məsələ Türkiyədə və Türkiyə üçün bunun xeyri ziyanı nə olacaq?
Şimdi Türkiyənin uygulamış olduğu komşularla sıfır problem stratejisinin bir yansımasıydı. Özellikle İran dünya devletleri tarafından kuşatılmış, ambargoya maruz bırakılmıştı. Bu ambargo komşumuz açısından sağlıklı sonuçlar vermeyeceği gibi önümüzdeki günlerde de İsrail'in İran'a bir saldırı yapabileceği konuşuluyordu. Bu mümkün mü değil mi bilemiyoruz. Ama şunu gördük ki Türkiye İran konusunda ciddi manada İran'a yardımcı oldu. Ben az önce konuşan arkadaşımın da belirttiği gibi İran artık dünyanın ambargosuna ve saldırılarına maruz kalmayacak. En azından bu saldırıları geçici bir süre tehir etmiş olacak. Türkiye açısından ise düşük zenginleştirilmiş uranyumun Türkiye üzerinden takas edilmesi Türkiye'nin güvenilir bir devlet olduğunu, bölgede güçlendiğini göstermektedir. Türkiye bu süreci devam ettirecek. Tabii uluslararası baskılar olacak Türkiye üzerinde. Özellikle Amerika'nın baskıları olacak. Ama Türkiye bu baskılara göğüs gerecek ve İran'ı bölgede içine düşebileceği bir savaş atmosferinden korumuş olacak. Bu İran açısından da önemli, Türkiye açısından da önemli, bölge barışı açısından da oldukça önemli.
Aha, Hasan Bey.
İran, efendim.
Buyurun devam edin. Buyurun.
İran yakın zamana kadar Türkiye'nin bu meseleye karışmaması üzerinde görüş beyan ediyordu. Fakat Türkiye'nin diplomatik ilişkileri, Sayın Başbakan'ın İran'a gitmeyeceğini açıklaması, Davutoğlu'nun 18 saat süren toplantıları, Brezilya'nın işin içinde olması, İran'ı Türkiye üzerinden düşük zenginleştirilmiş uranyumun Türkiye üzerinden takas edilmesine razı oldu. Şimdi sizi dinliyorum. Sorunuz vardı.
Teşekkür ederim. 2 dakika təqribən 2-3 dəqiqəyə mümkünsə sığışdıraq cavabı. Vaxtımız bitmək üzrədir. Türkiyənin bu hadisə ilə paralel Erdoğan Bakıya gəldi və mən soruşmaq istəyirəm Türkiyənin nüfuzunun belə artması və Qarabağla bağlı hansısa bir müsbət təşkiliyə gətirib çıxara bilərmi?
Kesinlikle. Yani Türkiye bölgede Azerbaycan'ın çıkarlarını kendi çıkarlarıyla bir ve aynı görmekte. Ve bunun da zaten Sayın Başbakan'la Sayın Aliyev'in açıklamasında gördük. Başbakan dedi ki Türkiye'nin zenginliği Azerbaycan'ın zenginliğidir. Azerbaycan'ın zenginliği Türkiye'nin zenginliğidir diye bir beyanat verdi. Bu beyanat şunu gösteriyor. Türkiye Karabağ konusunda Azerbaycan'ın meraklarının dışında bir adım atmayacak ve atılmasına da müsaade etmeyecek. Türkiye bölgedeki gücünü kullanarak Azerbaycan'ın meraklarını hep ön planda tutacak. İşte bugün yapılan görüşmelerin sonucunda 7-8 Haziran'da Aliyev Türkiye'ye gelecek ve burada bir anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmalar Karabağ probleminin çözülmesi konusunda Azerbaycan'ın elini güçlendirecek. Medvedev'in 11 Mayıs'taki Ankara ziyaretinde bu konular konuşuldu. Ve Türkiye-Rusya ilişkileri geliştikçe, inkişaf ettikçe bunu Türkiye Ermenistan-Azerbaycan probleminde Azerbaycan'ın lehine gelişmesi için kullanacak ve kullanıyor. Bu konuda Azerbaycan halkı Türkiye'nin samimiyetine güvenmek ve inanmak durumunda. İlham Aliyev Türkiye konusundaki içine düşmüş olduğu girdaptan bir an önce çıkması ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın merakları dışında bir adım atmayacağını bilmesi gerekir. Bu konuda Azerbaycan halkına Sayın Başbakan zaten teminat vermiş oldu.